absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Dobrý večer, tak jsme se konečně připojili. Pokud jste ještě vydrželi, no tak se slyšíme. A pokud jste nevydrželi, tak se prostě asi teď momentálně neslyšíme. Protože mě to ne, že by mě to nějak nervovalo. To vůbec ne, ale zkrátka a dobře to tak dopadá, když se zblázní tak trochu technika. Jednoho tam podrží v tom vysílání, ten už ale nevysílá, a druhý, který má chuť vysílat, tak čeká a čeká a čeká. Ještě, že máme toho Pavla Hlávku, který to tam motičkou opravil. Tak vítejte u pořadu Pokřivených zrcadel. Já jsem rád, že i můj host vydržel a že naše Míša tedy vydržela a že nešla spát. Protože už má nohy značně vysoko na to, aby usnula. Tak vítej, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. No, bylo to hodně napínavý, jako.
Že jo, bylo to dobrodružný.
Bylo to 27 minut napínavý.
Počkej. Jo, takhle, myslíš to čekání.
No to čekání bylo napínavé.
Já jsem si říkal, jaký jsi mohla mít napínavý prožitek za tu dobu, co já jsem se tady vyšiloval. Jako.
Ne, já jsem ti jako držela palce, já jsem ti fandila, jsem to tam podporovala, rozumíš?
Tak v určitým věku člověk zbystří, když mu zralá žena řekne, že to bylo 27 napínavých minut, že jo, tak jako
ano,
chápeš.
Ano, 27 napínavých minut, jestli se nám to podaří rozkopat.
Jsme se tu napínali, tak jako...
jo. Několik lidí jsme mezi tím, jak... jako vzbudili a
jo,
přesvědčovali.
Různě jsme je vyrušili od nějakých činností.
Činností a tak.
A třeba jako... Pavla Hlávku jsme vyrušili přímo od večeře, že jo? Mm-hmm. No. A dál ne, už radši to... nemluvím ani.
Radši nemluv, prosím tě, radši ne, jako, no.
No a...
Ale chvíli to vypadalo jako, že si budeme povídat celý dvě hodiny jenom spolu sami dva, jako.
Víš, ale něco podobného nastalo včera. když jsem měl komentovaný čtení, tam to teda bylo nějakých 13 minut a já jsem teda vysílal do zdi, aby byl pořád, aby ho mohl dát do archivu, protože vím, že při tom čtení od 15 hodin, tak těch, kdo poslouchají online, tak je málo, tak jsem si říkal, tak to je v pohodě. No ale teď je to přesně naopak. Teď poslouchá spousta lidí právě teď, teda chtělo poslouchat, možná, chtělo že ještě poslouchají, no. ale je to přesně no, obráceně. No.
27 minut měli ticho, no, tak jako...
No tak to už je skoro jako Tichonov.
To už je jako Tichonov, ano.
To už je skoro jako Tichonov. No ale tak co neděláš? Hold, nikdo není dokonalý.
Asi ne. Tak. Ale no. Zase je trošku vzrušá. Trošku něco jako jiného, než
samozřejmě,
že to má... Jo...
V určitém věku tě už zrušují hlavně tyhle ty věci. Jako.
No právě.
Abych tak řekl, tak jsme to teda dopracovali.
Jo, asi tak.
To jsme dopracovali. No, nic. Bývá i hůř. Taková otázka, teď nevím, jestli mám položit nebo ne.
Prosím tě, ale zkus to.
Co jsi dělala ten uplynulý týden, co jsme se neslyšeli, Míšo?
No, my jsme se sice neslyšeli, ale my jsme se ve čtvrtek viděli.
No to jo, to, ano, to je pravda, vlastně to bylo ve čtvrtek.
Ano, my jsme se ve čtvrtek viděli, tak to byl jeden takový velmi světlý den v těch jiných chmurných dnech, který tak nějak jako... mě provázeli, protože ten jejich jednotný systém na sociálce, který fakt nevím, která vláda vymyslela, ale Babišová to určitě nebyla. I když možná někdy ze začátku, dejme tomu třeba před 5 lety, tam nějaká myšlenka si mohla být, nějakého toho jednotného inkasního místa. Něco takového, že se tam někde objevilo. Ale musím říct, že ty turbulentní věci, které se odehrávají mezi Českou správou sociálního zabezpečení, programátorem a mzdových programů, mzdovýma účetníma, paníma na sociálce, tak nabývá rozměru, že občas padají i ostrá slova. Jo. Takže jako velmi dramatický týden, teda jako v tomto směru. Ale říkám, byl světlý čtvrtek, to jsme se viděli.
Ano, byl světlý čtvrtek, byla kašička.
Ano, ano, byla krupicová kaše. Dokonce jsme si ji dali všichni tři i s mým manželem. Takže to bylo fakt super.
No tak my jsme si mohli u toho zaspívat. Vařili jsme kaši, krupicovou ano, ano. Kaši, aby o tom nevěděli naši. Toto už jim zpívala Petra Černocká s Pracným, ne? Tuhle písničku.
Nevím.
Jo, já si myslím, že jo.
Jo, to vůbec
Saxána, nevím. No. A Pracný, víš, který to je jako ten kudrnatý.
Jo.
Ten její partner. Nebo manžel? No. Může jsou manžel.
Ale nevím. No, tak takový já mám týden, takže světlý čtvrtek a jinak všechny monotónní dny, kdy tedy jako zápasím s nějakýma příšernýma tabulkama a příšernýma světinama, který jako nabývají neskutečných rozměrů a tak, jako no, tak uvidíme, no. Uvidíme, jak se s tím, kdo v republice popere, jak se k tomu, kdo postaví.
Jo, tak. To víš. Úřední šiml je úřední šiml. No a
jo.
Jak jsi se vyrovnala se zmrzlíkama?
Zmrzlíci byli docela dost zmrzlí a i konkrétně tady teda v Praze, to jako musím říct, že třeba když jsme v sobotu byli na náplavce, tak to opravdu dost ostře foukalo. Jediný, co jsem měla strach v okytičky, protože už máme venku pelargonie, nebo jak se tomu říká, muškáty. A
tak počkej, máte pelargonie nebo muškáty, jako to, nemůžete mít dvoje kytky za oknem.
Ne, máme tady muškáty. My je nemáme za oknem, my je máme na ochozu na vnitřním traktu dvorním a máme jich tam asi takových 15 truhlíků, takže jako jsem trošku měla o to strach. Ale myslím si, že tím, že je to takových 7 metrů nad zemí, tak to asi jako
Jo,
není.
tak tam je to mezi
Tam,
barákama,
tam je to
vidíš.
mezi barákama, takže to. No, jinak jsem koukala, že je jedna moje oblíbená kytička hortenzie už začíná mít náběh na květy, tak do nějakých 2, 3 týdnů už se to ukáže. Tak, no. Takže zmrzlíci byli zmrzlí, no. Byli.
Tak voníš
Dokonce jsme i
říky.
topili.
Topili jste. To já
No,
topím ještě
tak
pořád, no. To,
tím,
no ale teď
že
třeba koukám,
máš.
bylo odpoledne 22, teď je tam 14, skoro 15
Jo,
stupňů ještě pořád.
jde to, ale ráno je třeba 5-6, jo.
To už
Takže
nebude, bude teplejc.
bude teplejc, no.
Aha,
Ale
jo.
jinak vím, že topení jako takový centrální, kdo měl, tak vypli. Takže a vypli ho těsně před zmrzlíkama, takže minulou neděli, tak celý ten týden, co byli zmrzlíci, tak opravdu netopili centrálně.
No tak
Tak
oni
to byl
určitě
takový.
lidi vytáhli ty svetry, co si
No
napletli
jasně, to víš, že jo.
ještě za tý, jak se jmenovala ta?
Pekarová Adamová.
Jo, Pekarová. Jo, no to. Tož to jo, tak dobře, Míšo, tak týden, to je pravda, no, byla kašička, bylo to dobrý, jo. No, takhle, co vytáhneme jako první na světlo Boží?
To vytáhneme z
Asi
klobouku.
bych vytáhl teďku Kateřinu, protože teta Kateřina nám tady uvede téma, které je velice závažné.
No, myslím, že jich je hodně.
No jo, ale tohleto téma je hodně závažné. Tak pojďme na to.
Tak jsem
Tak poslední kapkou Petra Pavla a jeho okolí je záštita nad naprosto nechutnou akcí. Kde si pohrobci československých Němců, kteří byli Hitlerovou pátou kolonou, budou dávat dostaveníčko. Když podporoval Lichtensteiny proti zájmům České republiky, říkala jsem si, že jsou zatím možná prezidentovi přátelé po boku. Pak ale naprosto nesmyslně otevřel zrušení práva veta a chce vyměnit korunu za euro. Takže tohle už není náhoda. To je systematické pošlapávání suverenity České republiky. Bohužel však od toho, kdo by ji měl z první linie hájit. Je to hnus, co říkáte?
Tak hnus to je, pochopitelně. Vím, že se zvažuje dokonce, a já čekám, kdo bude první, kdo to podá, a pokud ne, tak budeme muset to nějak iniciovat. Já si myslím, že už je na čase na toho vlastizrádce podat trestní oznámení a v podstatě to jako začít řešit, ne? Toto je naprosto otřesné.
Podle
Jak je,
už je.
jak na tebe působí, promiň ještě, jak
No.
na tebe působí to, že prezident republiky nejenom, že tady organizuje a jak si už se vidí v nějakých Spojených státech evropských, okopává Benešovy dekrety, tahá se se sudetoněmeckým landsmanšaftem. A teď nad celou tou akcí, kde se koná pochopitelně i ten sjezd sudetoněmeckým landsmanšaftu, tak převezme záštitu. Přitom i v Německu existuje organizace, která nás varuje a vyzývá, aby jsme těm sudeťákům nedůvěřovali, že jsou to všecko pohrobci lidí z NSDAP a SS a že jsou to kovaný prostě náckové, kteří opravdu jako usilují o zrušení Benešových dekretů a opravdu usilují o zpátky navrácení majetků a tak dále, a tak dále. Prezident, náš prezident, kope za jejich zájmy. To je absurdní, to je strašný. Hlavně, že se domáhá, že nás chce zastupovat ještě na těch jednáních s NATEM. No, co by jim tam tak asi vyprávěl?
No, asi
za
myslím,
mě to
že
je
tam
prostě na trestňák. Jak to vidíš ty?
No, určitě to je na trestňák. Já už jsem dneska trošku podnikala nějaké kroky, ale zatím jako jsem se úplně nesetkala s tím, že by někdo se do toho hrnul nějakým jako bezhlavým způsobem, ale potřebuju to poptat po někom, kdo dělá to, ten trest, no, protože přeci jenom hodně lidí okolo mě dělá spíš to obchodní právo, ale ten trest jako ten je takovej jako víc specifický, no. Ale hele, uvidíme, nebudeme házet flintu do žita. Určitě se budu tímhle zabývat, protože za mě tak je Čech, anebo je to debil. Jo? To jako
nebo myslíš,
prostě
že to je jenom guma? On tak, takhle, nebo, to je úplně jedno, no, že jo?
Ono je to úplně jedno, co je. Ale nicméně jako přísahal. Teď přeci on měl nějaký, on složil nějakou přísahu jako prezident, ne? Už jenom, když to vezmu z tohohle úhlu pohledu.
Tak on je vázaný, že jo, tou přísahou.
No.
Takže on by měl hájit zájmy České republiky, to naplno.
Českých občanů.
Českých občanů. Sudeťáci nejsou vyhnaní Češi. Sudeťáci jsou vyhnaní Němci. Jsou to...
Ale pozor, překrucuje se to, jo? Všechno se to překrucuje,
no jasně,
v současné době.
Spolek...
To nabývá neskutečných rozměrů.
Spolek je pokračovatelem vlastně Henleinovy strany volným pokračováním, ale když se to vezme personálně, když se to vezme obsahově a se zaměřením, tak pochopitelně ano. Ale ono to souvisí s tím, jak oni jsou z toho jednoho hnízda, jo. Fialova vláda, tedy dnešní opozice, pětikolka, která byla nalezlá v parlamentu, tak všichni ti, kteří tam zůstali, tak přeci bojovali za ten sudetoněmecký sjezd. A odkopali se, vyloženě se odkopali a pořád melou nějaký nesmysl o nějakém smíření. Já bych tady ještě k tomu pustil Zaorálka, který, ač máme na něj různý názory, tak ale na tuhle tu věc má, si myslím, docela vytříbený názor.
Já si myslím, že to, že se koná teď ten sjezd v Brně, tak je výsledek politiky, která se tady dělá v posledních letech. Myslím si, že ten sjezd v Brně připravoval premiér Fiala, ministr Lipavský, aha, to je jejich dílo.
Proč? Proč?
No, a potom to převzal Petr Pavel, který to potom realizoval, na to navázal a v jejich stopách pokračoval. V roce 23, už v březnu to bylo, premiér Fiala vyzvedl roli Bernda Posetla jako šéfa sudetoněmeckého landsmanšaftu. Řekl, že je to člověk, který staví mosty mezi národy a podobně, aha, což já si myslím, že je naprostá mystifikace, protože mně připadá, že v tomhle jako nikdo nevidí, nerozumí tomu slovníku, který Ben Posled požívá. To je pseudoevropský slovník, jako ve kterém on klidně říká, já jsem se nikdy nepotřeboval učit česky, slovinsky, maďarsky. On vůbec neuznává vlastně ty jazyky, neučí se je, i když tvrdí, že má možná nějakou krev v sobě. Na tom je to typicky vidět. Jeho Evropa je Evropa pravděpodobně, ve které se bude mluvit německy. To znamená, to celé je pseudo. Jako, a myslím si, že v tom, jak znám toho Posselta, jak si ho pamatuju, tak to vlastně není taková změna, jak se tvrdí. Ale
když to začalo za Fialu?
Samozřejmě to začalo za Fialy. To je vlastně politika, která se tady dělá a kterou Petr Pavel vlastně převzal, protože on to byl, který potom v roce 24 posílá, že ho zdravici na sudetoněmecký sjezd. A myslím, v roce 23 v Bavorsku Petr Pavel jako prezident ocení roli Bernta Posselta speciálně, jako, pak tady v Česku vysvětluje, že si to ocenění zaslouží. Takže vlastně k tomu se neustále postupuje a celý slovník prezidenta Petra Pavla ukazuje, jako jak se vlastně formuje ta naše politika. Já jenom ocituju, to nebyla náhoda, že tehdy, když vystoupil v tom Terezínu nedávno Petr Pavel, tak tam řekl ty věty, které tak šokovaly, když řekl, že odpovědnost, že na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat. Teď si představ, že on to říká v Terezíně. V Terezíně, což je prostředí, kde jako se mělo připomenout, to byl nacismus, to byly hrůzy, nacistická zvěrstva, která se tam páchaly, a byl to předstupen, že Osvětimi. A on tam řekne, na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat, odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijímat. Tohle řekne český prezident uprostřed Terezína a mluví o našich předcích, pak to vysvětluje tím, že tím myslel obecně lidstvo a podobně. To je nesmysl. Tady prostě je šokující, že on vlastně kdyby najednou přistupuje na ten výklad, že my máme ty, taky ty viny.
Varoval ten člověk z německého spolku, varoval, že zaměňování oběti za agresora. Jo, oni už k tomu spějou, prostě oni za chvilku budou říkat, že tak jak Němci jsou chudáci, že byli odsunutí, tak no. Za chvilku tady budeme stavět pomníčky padlým německým nacistům, kteří chudáci padli, když nás bránili před ruskou invazí agresí v roce 1945. Ničím nevyprovokovanou, ještě navíc, jo. To je ty jména blití, jako.
Jo, no tak tohle, rozumíš, 80 let od války, těch pamětníků bývá čím dál tím jakoby víc a víc jich je, teda míň a míň jich je. A teď jako ty lidi, ty to prostě převezmou tak, jak jim to bude naservírovaný. Bude jim to úplně jedno. A řeknou sudetský Němci, no ono se to tak jmenovalo, oni to vůbec nebyli Němci, to byli Češi, to bylo Ježíš.
Jsi jako Češi převlečený za Němce.
Jo, totiž já jsem něco takového už dneska jako zaznamenala, jo. A musím říct, že teda jako už jsem začala jako, už mě z toho začalo být jako špatně, jo. To jako opravdu to, co začínají vymýšlet, jestli jako to celý chtějí překroutit, nevím, ale to, že prezident podpoří konání takovéhle akce, to přeci nemůže být český prezident. A neříkej mi, že ty lidi zase v té republice jsou tady tak pitomí, že by to prostě jako musí žrali i s navijákem. Jo, je jich pár, který opravdu jako i řeknou natvrdo, už aby byly Benešovy dekrety zrušeny, jo, to bude super, jo, budeme prostě 17. spolkovou zemí a tak dále. Jo, i mezi mýma známejma, vím, jsou. Jo, ale nemůže být tolik.
Píš jména.
Píš jména.
Chci jména.
Ne, jako, chci jména, no. Jo, je to pitomost, jako pro Boha svatýho, to jste jako nikdo jako nebyl v pohraničí, to nikdo jako neví, jak to tam vypadá, co to je za kraj, to jsou v podstatě jako v některých případech Bohem zapomenuté kraje, že jo?
Hovoříš jsem tam o nedávno našem byla. Pohraničí?
No, já jsem nedávno byla v Chebu. A tam, v té okraji, v té krajině.
Ty chceš říct, že Cheb je nějak špatnej?
Není špatnej. Ale dejchne to tam na tebe.
No já vím, já prostě, jsem tam v pohraničí.
Prostě dej, jo?
Rok 70, tak to bylo 25 let, no? Čtvrtstoletí po druhé světové válce. No? V 70. roce jsme se nastěhovali do severních Čech poblíž Žatce a to ještě to pohraničí bylo vidět, jak to tam je lepený, obsazeno napůl cikánama. Byli tam v té vesnici, ne, takhle, takový ty vesnice, jak jsou třeba normálně na Moravě nebo ve vnitrozemí v Čechách, to prostě nebylo tam. Jo, tam jsou starousedlíci a už dětkové spolu měli nějaký spor třeba, nebo si dětkové převzali ženský, jo, a taky, to jsou ty příběhy z těch vesnic, že jo. Se znali 200 let zpátky. Ale tady v tom pohraničí, co rodina, to odinut, jo, takže ta sourodost vůbec nebyla.
Naprosto
takže
žádná.
Pokud by někdo měl dělat školní o multikulty, tak my, co jsme prošli to pohraničí, jo, my, co jsme v něm vyrostli, my bychom mohli vyprávět.
No. Ale já jsem asi před 3 lety byla na prohlídce opravených nějakých lázní 3, myslím, v Karlových Varech. A tam jako provázel nějaký jako, a docela mladinký kluk to byl, asi to byl student, který se tím přivydělával, ale bylo vidět, že ho to baví a že to má načtený a tak. A ten tam tehda, před 3 lety, kdy o nějakém sudetoněmeckém sjezdu v Brně vůbec nebylo jako nic, jako mluvil o tom, že v podstatě z doby protektorátu a z celé té situace, tak se ten kraj tam nikdy nevzpamatoval. Nikdy.
No, logicky, protože...
Jo?
Protože těch šrámů, toho způsobu osídlení a toho způsobu jako kdyby rozjetí života v tom pohraničí. To už prostě se nikdy nepovedlo zpátky nasadit do těch kolejí. Jo. Je to takhle. Od roku 2015 oni pořádají v Brně, oni to mají, víš co, to je salámová metoda. Ty deny nějakého přátelství se pořádají od roku 2015 v tom Brně.
Což je skoro 11 let.
Ale až teprve teď to dospělo do fáze, protože náckové se odkopávají v celé Evropě, tak teprve teď to dospělo do fáze, že tam teda bude ten sjezd. Jo. Protože už je na čase se podívat, o co vlastně přesně jde. Že? A je to signál pro všechny ty, kteří se drželi zpátky, že je na čase začít brát útokem ty Benešovy dekrety. To je salámová metoda, to není nic jiného, prostě to nějaký keci o zblížení a tak dál, nesmysl.
To je prostě jenom keci.
To je cílená akce, jo. To je cílená. Kde vznikla ta panevropská unie? No, vznikla v Brně, že jo. Kdo stál u jejího zrodu? Schwarzenberg, Uhde.
Taky pěkný panáček.
A Fiala.
Přesně tak.
Mladá podržtaška Fialovic. Jo. Takže je logický, že Fiala za jeho vlády, pochopitelně a tak dále. Tady bohužel protestují občané Brna, že nechtějí, aby tam ten sjezd byl, protože nechtějí, aby se to financovalo z jejich peněz. Ale ta radnice na to úplně kašle. Jo.
Další věc, já si myslím, že i ty lidi se svým způsobem bojí, protože víš co, jako ta nálada je fakt jako vyhrocená, jo. Jako spoustu lidí o tom mluví, spoustu lidí se chystá do Brna, už jsem dneska viděla, jak tam prostě jsou organizované pochody a já nevím co všechno. Ty lidi se oprávněně prostě bojí, jo. Protože tam se může zvrhnout jako cokoliv, jo.
No, necháme se překvapit, ale jenom chci říct, ti, kdož vykřikují, že je potřeba to smíření a teď blablabla, ty keci, jako jo, to je taková zvláštní sorta lidí. Oni mají zejména dvojí metr. Dvojí metr vždycky nastupuje ve chvíli, kdy nastupuje fašizace a nacizace. Mhm. Kdy jsou lepší lidi, kteří můžou všechno, a pak jsou ty ostatní, na který to platí, ty zákony a tak dál. Já mám tady takový zajímavý rozhovor teatři z Europarlamentu. Mm-hmm. Jsou tam dva europoslanci ze Slovenska, dva europoslanci z Čech. Poslanci z Čech, co jsem tam zahlíd, tak to byl pan velice důležitý, pan, který ještě nedokázal vysvětlit ztrátu asi 120 milionů, který se rozkradli za předsednictví, za prvního předsednictví České republiky. Soudruh Saša Vondra, jo.
Oj.
No tak ten dvojí metr dvojí hledění na genocidu obyvatelstva, ta jim je naprosto vlastní. Takže si to pojďme poslechnout, protože to je velice, ale velice poučné.
Pri Ukrajine sa tu zázrušňujú všetci a citujú mená, vek a neviem ešte aj rodokmen tých ľudí, ktorí zomreli alebo sú zranení, tak v prípade Iránu sa tu kolegovia neboja povedať, že to bolo akože v poriadku, že oni tam náhodou zomreli, tí chudáci, akože to vôbec nie je správne a tých 165 alebo 170 detí, ktoré zomreli v tej škole, na ktoré dopadla nie jedna, dve rakety pre istotu, tak to je niečo, čo absolútne nemôžeme schvaľovať, ani žiadne vyzabíjanie civilného obyvateľstva, čo sa tam deje pre Boha. Ani to, že tam útočia na desalinizačné zariadenia, aby tých ľudí odstrihli od vody. Však pre Boha, to je absolútne katastrofálna situácia. To nemôžno zľahčovať.
Možno ani neprišlo k porušeniu medzinárodného práva, lebo ten útok mohol znamenať aj to, že to bol obranný útok na ochranu záujmov a občanov týchto krajín, teda demokratických krajín, európskych krajín a Spojených štátov.
Takže útok ale neodsudzujete?
To v záujme bezpečnosti nás všetkých.
Izrael tu rozpráva 30 rokov. 30 rokov Netanyahu rozpráva, že Iránci sú zajtra blízko k jadrovej bombe. Dodnes tú jadrovú bombu nikto nenašiel. Dodnes nikto nenašiel tento obohatený urán, tak ako sa dodnes nenašli zbranie hromadného ničenia v Iraku. Takže toto je veľmi podobná situácia a mňa absolútne šokuje, že túto kolegovia na druhej strane, ktorí sedia proti nás, vedia byť tak cynický, že dokážu obhajovať a si racionalizovať, prečo bolo skvelé, že Izrael a Amerika zautočili na Irán. Išli tam ako kouboji proste niečo riešiť, nevieme čo. Vyzabíjali tam civilné obyvateľstvo a my sme sa tu pred pol rokom tešili v Európskej únii, že zabíjali vedcov, ktorí boli v tom jadrovom programe a dnes sa tešíme, že zabili duchovného vodcu 86-ročného deda a to, že Američania nemajú záujmy, to je totálna blbosť. Však Donald Trump povedal tento týždeň iba to, že ideme si pozasobiť ropy, ktoré sú v Iráne. Akože my sa to tvárime, že to bol nejaký útok, ktorý bol nejaký akože, že mohol to urobiť, pretože tam bolo nejaké ohrozenie. Však to má jasné ekonomické záujmy. Totálne rozbitie toho regiónu. Je to 86 miliónová krajina, ktorá je obrovská násobne viac ako Irák a ako Afganistan dokopy. A my sa tu tvárime, že teraz oni tam išli, lebo to bolo dobré a že tu k tomu, a my ideme akože určovať, alebo že nejaké Spojené štáty idú určovať, kto môže a nemôže mať nejaké zbranie hromadného ničia alebo nejaké jadrové zbranie. Však Izrael má jadrové zbranie a vôbec nie je v programe na ochranu jadrových zbraní. Tu nám vypršali všetky zmluvy a my sa tu tvárime, že to, čo robia Spojené štáty, je dobré a kolegovia majú problém to odsúdiť, ešte povedia, že je to dobrá vec. Akože ja tento cynizmus, ja to už nedávam.
Ja proto vyjadřuju pochopení. Ja jenom říkám, že se domnívám, že k tomu mají svoje oprávněné důvody. Abychom si pro Putina došli do Kremlu. No tak
hold. Jedna otázka, môžeme si zapomnieť Netanyahu a pán kolega?
Prosím?
Lebo aj Netanyahu je teda obvinený medzinárodným súdom.
Pre Trumpa by sme si možno mohli dojít.
Ale to je súd, ktorý, ako ja vám řeknu, že mi nezajímal.
Budem reagovať na pána Vondru, lebo nikto viac neleží v tej prdeli alebo zadnici, ako ste povedali, Netanyahuvej a Trumpovej ako vy. Ako vy, českí pravičiari, ako KDHáci, ako PSKári, ako slovenská opozícia. A je to smutné, pretože v čase, kedy sa naozaj deje genocída, kedy tam vraždia malé deti, vy nehodnotíte, vy ste chápajúci Čech. Gratulujem vám. To myslíte vážne? Vraždia malé deti a vy ste chápajúci, počúvate sa vôbec, čo hovoríte? Tá výhovorka, ktorú používajú Spojené štáty americké dneska vo vojne proti Iránu, je tá istá, ako používal Bush vo vojne proti Iraku. Spomeňme si, mali tam byť zbranie hromadného ničenia a zhodou okolností sa žiadne nenašli, medzi tým umrelo vyše milióna mŕtvych, vyše milióna ľudí. A toto im nevadilo, boli chápajúci. Teraz v Iráne to isté a pani kresťanka nedokáže odsúdiť genocídu v Gaze, nedokáže odsúdiť, že malé deti zomierajú v nejakej škole kvôli Američanom, ale teraz sa tvárime, že za to môže Putin. Pán kolega vidí aj vládnička Putina, keď ju otvorí. Toto je úplne šialené. Čo s tým má Putin pre Boha?
Ten se ale rozčílil, no a ona taky. No, ty pozor, hovoríš, ale, je to pravda.
Ale tahle diskuze skončila tím, že Vondra utek, jo?
Jo, to bylo tamto, jak ten Vondra utek. Ano, jo, ano.
To bylo to, to pokračovalo tím, že Vondra utek. Ale to vidíš, jako, tak Američané zaútočili na Irán, protože nás tím ochraňují. Oni nás tím ochránili, jo, to... představ si to.
Ano, a tímhle krmějí ty lidi a ty Vyšek, lidi to papoučkujou.
Víš, jak jsi byla blízko svému vlastnímu osobnímu neštěstí, ještě, že tam na ně vlítli. Hele.
Já jsem to tak nepočkala.
Ale oni se o tom, chápeš, oni se o tom přesvědčujou, oni se v tom ubezpečujou, oni v tom mají jasno. To byl obranný útok. To bylo obranné bombardování humanitární v Jugoslávii. To byl Irák, kde z obranných důvodů sice se ty zbraně nenašly, no ale co kdyby náhodou tam byly, že jo? Tak zabijeme milion lidí, no a co? A teď narazili. Teď jsou z toho úplně v hajzlu, protože místo toho, aby Evropská unie řekla, tak, milá Ameriko a Izraeli, jako, tak sorry, všecky náklady, které máme zvýšené kvůli Hormuzu, jdou za váma. Vy nám to budete hradit, to budou reparace, které zaplatíte. Tak oni to ještě schvalujou, oni mají proto pochopení. Protože přeci soudruh Trump měl zcela bezpečí nějaký dobrý bezpečnostní důvod.
Ale druhá stránka věci je ta, že oni to schvalujou. Ale na pomoc mu nešli.
Saša nemohl chyt na pomoc. Saša nemohl chyt na pomoc, když byl vnořen do té říti. Chápeš?
Jo. Oni to jako řekli, že jako to schvalujou. Ale když jako Trump teda, tak pojďte, soudrozi, jdeme na to, pojďte mi pomoct. Tak najednou tam nebyl nikdo, že jo?
No tak na hradě byla mobilizace, ale moc se jich u východu nesešlo, takže nakonec jako se nepřihlásili. No, pochybuju. Možná ty dva vojáci, co tam stráže, že tam byli, ale jako... To je... Ale pozor, to je strašně nebezpečný. To je strašně nebezpečný, protože ten dvojí metr, jo... To je vražedná záležitost. V kombinaci s nacizováním a s tím, že náckové prostě převzali otěže a začali řídit Evropskou unii, tak to je jako konec. To musí odumřít ta Evropská unie jako vřet. Jo.
Fakt to je spolek. No takže
když jsme se tady bavili v pátek s Jirkou o tom, že zkrátka Rusko se usneslo a rozhodlo, že to musí řešit tvrdou nějakou lekcí pro Evropu, no tak je vidno, že ta lekce je velice důležitá. Dozrál čas na tu lekci. Vladimír Vladimirovič je v Číně, sledoval jsem ceremoniál, ty asi taky, jeho přijetí v Číně. Ty to ti bylo skoro, jako když přiletěl Trump.
Počkej, když přiletěl Trump, tak to takhle nebylo.
Tak ho přivítalo pár úředníků na letišti.
Ano.
A odvezli ho do budovy, kde se jednalo. No to Vladimírovi se pochopitelně dostalo jiného přijetí, to je logika, ne?
Já si myslím, že to jako Donald bude těžce rozdejchávat, až se ráno probudí a bude si to promítat.
No. Takže... Svět je značně jakoby pokřiven, ale vidíme, jak svět se jaksi sune do toho období lekcí. Jo? Protože ta situace už není o diplomacii. To už úplně celé jako zůstalo někde pryč, protože mezinárodní právo přestalo fungovat, přestalo existovat. Spousta věcí se vyvíjí prostě zrůdným způsobem a oni to obhajujou. To je na tom to nejstrašnější. Že místo, aby lidi vzali, ty, co ještě mají nějaký někde vliv, vzali rozum do hrsti a začali aspoň třeba v rámci půdu sebezáchovy fungovat, no tak to zlo oni podporujou v plném jeho rozkroku, v plném, ne, to se vrátí, rozkročení se, ne v rozkroku. No i když vlastně, když se to vezme kolem a kolem, tak by to taky mohlo sedět. No.
Ne, je to strašný. Je to strašný. A ten rozvědčík na tom hradě tomu ještě jako tleská, ještě to zaštiťuje. To je fakt jako něco, to je něco zrůdnýho. Pro mě fakt zrůdnýho.
No to je. Zrůdný to je.
Pro mě prostě to prezident není. Není.
Takže je na čase, takhle, já si myslím, že je na čase, aby na něj bylo podané trestní oznámení, aby začal být vyšetřovaný, protože těch pomatenců v republice, jo, těch je celá řádka. Já ti tady schválně, ti tady jednoho pustím, jo. Určitě uhodneš, kdo to je, to za prvý. Za druhý ti pak řeknu, co má na sobě.
No, tak to jsem zvědavá.
To nevím, jestli, že já tě vlastně nepustím, protože to bylo tak odporný. Počkej, já to musím tady jako zařídit.
Jsi to smazal.
Ne, já to musím, vydrž chvilku tady. Momentek, počkej. Tak já to pochopitelně vím, že to mám, jenom nevím, kde, chápeš? To je taková ta situace, to se stává potom lidem ve vyšším věku třeba, že dědové začnou mít touhu, ale vlastně už neví, jak se to v praxi potom zrealizuje. Jo? No a no nastane tápání. Tak teď jsem to našel. Takže vydrž, já to tady hodím do stroje, tak aby jsme to mohli zrealizovat totiž. To prostě, když se někomu totálně zasekne mozek, jo, tak to má své důsledky, pochopitelně.
Tak z toho není cesty ven.
On už se teda vyjadřoval, tenhle ten panáček, jo, on už se vyjadřoval.
Panáček, já jsem zrovna chtěla říct panáček.
Tenhle panáček už se vyjadřoval. Ty, tak já jsem zrovna se netrefil. Vydržaj, pioněr. Tak, ještě jednou to skopírujem. Ještě si s tím víme rady, viď? Víš, jako, že nás to nějak nerozhodí, nezasekneme se, jako v klidu,
že,
v pohodě.
Že to jako nás jako nikam ne... Jo, no tak jako znáš to, co no, nás jako nezabije, tak...
To tě posílí. Já jsem tady odpoledne to pouštěl, že jsem říkal, hej, kdy to znám, to mám. No tak to jsem teda docela jako nahranej, ti musím říct, protože jsem žil v domnění, že jako...
Protože to nejde přehrát.
Počkej, on mi to totiž ještě poslal Jirka. To dáme, v klidu, to dáme. Tak, šup,
já ti
tak,
věřím, pes. Já ti fandím.
Fandíš mi, zase, držíš mi palce.
Zase ti fandím.
Zase mi, no tak to je super, jako... Ne, tak to je dobře, že jo, protože kdyby to bylo jinak, tak to je špetně. Já to takhle, takhle, já to takhle. A já to.
Já jsem si přeci fanděla, i když jsme se nemohli připojit.
Když Rus vyjede na let v NHL, řekněme, tak kvůli tomu umírají lidé. A teďka si musíme říct, co je víc. Kariéra toho ruského sportovce, že může vyjet na let, anebo život nějakého neznámého, bohužel neznámého člověka, který umře kvůli tomu, že Ovečkin a tak dále, že vyjel na let. Takže to, že Rusy nepouští na mistrovství světa, díky bohu, to zachránilo spoustu lidí. A tu válku drží tam, kde je.
Ježíš, to je.
Víš, co to je?
No, to je debil.
Kdysi brankář, který vychytal olympiádu, jo? Dominátor, který ho zbožňoval celý národ. Můžeš mi říct, co tomu člověkovi se stalo? Pozor, má
ten,
na sobě...
Ten mám hlavu.
No, má na sobě mikinu s logem pravýho sektoru, tedy s takovým trojzubcem banderovským. Ano?
Ne.
Ano. Má tuhle mikinu na sobě, takže on se cítí banderovcem asi.
Pane Bože, ten má ten mozek vypatlanej.
A má názor, že
on
pokud
asi
nějaký...
On dostal do hlavy.
No pokud nějaký ruský sportovec, hokejista vyjede na led, tak pochopitelně díky tomu umírají na Ukrajině lidi. Jo. On, který v KHL vydělal mnohem víc než v NHL, jo? Čili v ruský lize si vydělal mnohem víc peněz než v Kanadě. To je normální hovado, jako to se nedá nijak nazvat.
Oni už i v Rusku jako se vůči němu vymezujou, že jako je magor, že není zdravej.
No, protože on kritizoval to, že existují hokejisti, čeští hokejisti, kteří hrajou v KHL, no a že prostě všechny peníze je potřeba jim sebrat a takovýhle keci jako. No a postaral se o to,
tak
že...
navalí von ty tre.
Poslouchej, a postaral se o to, že ty kluci, co hrajou v KHL, tak pochopitelně nebyli pozvaní do nároďáku, že jo? Takový to je pablp, jako jo. No nic, tak...
Je to trotl. Víš co, jako nemá... Vůbec tohleto nemá nic společného s nějakým normálním zdravým rozumem. A ještě Puchal, co říká? Jaký blázny vypadají? Kdy ty věty neměly ani smysl? Jo.
Ne, on se snažil, ne, tak... Dobře, tak jo, není třeba snažil. Úplně rétor, viď, jako... To by mi vadilo ze všeho nejmíň, jo, že třeba neumím mluvit pořádně, ale... Ale ten obsah toho, co z něho leze, jo. No.
On určitě bude podporovat Kylanské.
Podíváme se do Moskvy, jo. Podíváme se, když teda soudruh Dominátor tady mluvil o obětech. Pojďme se podívat do Moskvy. Kde je památník obětem teroristického činu organizovaného z Ukrajiny, organizovaného ukrajinskýma teroristama banderovskýma, kteří byli zaplacený možná i z peněz, které šly z českého rozpočtu na pomoc Ukrajině, nebo z peněz Evropské unie, ale také byly ty peníze od amerických daňových poplatníků, protože v tom byla namočena i CIA. Takže pojďme se podívat s panem Slotou do Moskvy k památníku obětem teroristického činu, který se bohužel považuje za vojenské zvěrstvo, za vojenské zločiny. Ale klasifikace je spíš terorismus.
36,50. 36,50 €. Takto by som začal dnešné video. Ako vidíte, stojím tu pred pomníkom pri Krokus City Hall v Moskve, kde bol spáchaný teroristický útok na civilné obyvateľstvo Ruskej federácie, zaplatené Ukrajincami, banderovcami pod vedením Zelenského. A to je ten veľký rozdiel, ak to ešte niektorí zo slovenských občanov a Slovákov nechápu. Sú kolaterálne straty na životoch, teda také tie, samozrejme, že nežiaduce, bočné straty na životoch pri vojenských útokoch. A potom sú vojenské zločiny. Vojenské zločiny ako ten, ktorý sa stal tu v Krokus City Hall. Keď CIA a banderovská Ukrajina, samozrejme, že nie všetci Ukrajinci sú banderovci, ale týka sa to toho vedenia, ktoré jednoznačne banderovci sú, zaplatili teroristom, útočníkom 5,000 €, aby išli zabíjať sem do Moskvy Moskoľanov, tak ako ich nazývajú oni. A ako ich zvyknú nazývať aj niektorí pomýlení progresívci, liberáli a šialenci zo Slovenska, ktorí sa nechali oklamať a ovplyvniť. 137 obetí. Ženy, deti, mladé rodiny, dôchodci. Bezbranní, ktorí sa chulili niekde v kúte a snažili sa schovať pred tými bastardami, teroristami, ktorí sem napochodovali ozbrojení nielen nožami, ale aj samopalmi, ktorí ich tu doslova strieľali ako nejaké, a musím to povedať, zajace. Prepačte mi. A to je ten obrovský rozdiel. Všetci tí, ktorí rozprávate o nejakej agresii, o nejakých vrahoch z Moskvy či z Ruskej federácie, ste absolútne pomýlení a nevidíte, a ja už ani nedúfam, že niekedy uvidíte fakty, pretože faktom je, a je to dokázané, pretože tých teroristov chytili, utekali na Ukrajinu, utekali sa schovať do tých neexistujúcich bunkrov CIA a priznali sa tomu, že dostali 5,000 €. Faktom je, že toto sú praktiky banderovcov z Ukrajiny pod vedením Zelenského, ktorí útočia na civilistov. To sú ich vojenské ciele, civilisti. Toto nie sú kolaterálne straty, bočné straty pri nejakých vojenských útokoch. Tak ako v Belgorodskej oblasti, tak ako v Kursku, kde ukrajinská armáda a tie poloarmádne, dnes už zaradené teda zbory nacistov do armády, zabíjajú rodiny v ich autách, zabíjajú rodiny tu napríklad v Krokuse City Hall, keď idú na nejaké kultúrne podujatie. A to je vojenský zločin. A takéto niečo sa v histórii zo strany Ruskej federácie, teda toho zlého Putina, nestalo a ja vám garantujem, že sa nikdy ani nestane. Aby nejaké kultúrne podujatie plne matiek, detí, dôchodcov, mladých rodín bolo vojenským cieľom nejakého zaplateného teroristu, ktorý ich tam príde vyvraždiť zo strany Ruskej federácie. Nikdy sa to nestalo a nikdy sa to nestane. A to je ten rozdiel medzi vojnovými zločinmi Zelenského, tej jeho chunty, ktorá dúfam, že raz bude pred nejakým tribunálom stáť a nedostane len doživotie, ale každý jeden z nich dostane trest smrti. A to je ten rozdiel, na ktorý upozorňujem od začiatku špeciálnej vojenskej operácie. Ešte raz, stojím tu pri pomníku, aby sme nezabudli. Položil som tu za všetkých tých, ktorí si uvedomujú, čo sa stalo, kvety. Tým, ktorým nezáleží na civilných životoch, tým, ktorí fandia nacistom, banderovcom, tak za tých som tie kvety samozrejme nepoložil. Som tu, aby ste si uvedomili, aspoň tí, ktorí ešte máte štipku zdravého rozumu, že čo sa tu naozaj v realite stalo a čo sa deje neustále. A zároveň som tu kvôli tomu, pretože môjho syna, tak ako určite aj vy, učím, že ľudský život je neoceniteľný. Lenže tých 36,50 je jasný výsledkom kalkulácie tých teroristov. Dostali každý jeden 5,000 € a zabili zabili 137 ľudí, 185 zranili. To znamená, že pre nich jeden ľudský život mal cenu 36,50. 36,50. A viete čo? Pre Zelenského a tu jeho nacistickú chuntu, tých banderovcov, ľudský život aj Ukrajincov, ako aj Rusov, samozrejme aj na Slovákov a špeciálne tých zlých Moskoľanov, nemá absolútne žiadnu cenu. Ani len 0,1 centu. A s tým sa s vami lúčim tu spred Krokus City Hall v Moskve, kde som ako jediný Slovák už druhýkrát položil kvety na spomienku tých zavraždených detí, matiek, dôchodcov, ale aj ich otcov.
Pavol Slota, Domov národná strana. Ten pomník tady pochopitelně je před tím zařízením, kde se to stalo. Co dodat?
A o tom se mlčí.
O tom se mlčí, pochopitelně, tady o tom se nemluví. A pak poplašenec, který si zařídil dobrý život díky penězům z Ruska, se navlíkne do mikiny s tím trojzubcem, takže propaguje nacistické prostě ty insignie. Propaguje insignie nacistických jednotek. Pak tam vykládá nějaký úplný fantasmagorie o tom, jak by neměli ty sportovci jako nikde startovat, protože přeci už jejich start znamená, že umírají lidi.
Говорит и показывает Москва. Парад Победы!
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура!
Объявляется минута молчания. Днем Победы! Ура!
Nebo vůbec teďko. Takže pojďme Moskva. Ruská federace. Říkali jsme to tady v pátek s Jiřím. Musí to zaznít znovu. Od začátku roku je ruská veřejnost připravovaná na to, že Evropu stihne prozatím několik úderů, aby si Evropa uvědomila, že když nechce slyšet diplomatické noty, kašle na mezinárodní právo, dělají si, co chtějí, porušují úplně všechny úmluvy, které existují, to se týká nějakých diplomaticko-vojenských záležitostí, kdy se dokonce chvástají válečnýma zločinama. Plácají se po ramenou.
Tak pojedou.
Tak bude muset Evropa ochutnat tu ruskou sílu, aby se buď zpamatovala, nebo aby se, když se nebude umět zamyslet, tak bude muset krvácet. Tak to prostě je. Osobně si nemyslím, že se to týká třeba Česka nebo Slovenska. Myslím si, že se jedná o cíle.
To doufejme.
Bude se jednat, myslím si, o cíle v západní Evropě. a jako budou si potom konečně moc odsuzovat, co chcou. Ale já se domnívám, takhle, jsou tam určitá rizika, protože když zaženeš krysu do kouta, tak je hrozně nebezpečná, že jo. Krysu zaženeš do kouta a ta je schopná vyskočit a zakousnout se ti do krku, jo. Takže zcela bezpečně je potřeba připravit plán, neudělat to zbrkle, je potřeba připravit plán na to, že budou chtít žhavit jaderné zastrašování a možná i jako použít. A nebo prostě nevím, kde by to sice vzali, ale možná by ještě vymetli něco ze skladů, že by teda jako se chtěli nějak zepřít k nějaké demonstraci síly, jo, mimo jádro. To jsou pochopitelně plány, které musí existovat, musí vzniknout. Myslím si, že Vladimír Putin, jeho návštěva v Číně, buď ještě se dostaví módy, nebo Vladimír navštíví Indii, ale jo. S těmito dvěmi mocnostmi to bude Vladimír Vladimirovič projednávat. Ne ve smyslu, zdali mu to povolí, ale ve smyslu, aby přijali společný plán postupu, kdyby. A budou seznámeni s tím, proč Ruská federace to prostě musí udělat. Vladimír Putin je v situaci, kdy už si nemůže moc vybírat a už nemůže oddalovat tuhletu věc, protože příliš dlouho po ní volá určité křídlo v armádě i ve veřejnosti, protože umírají vojáci ruští, prostě umírají na té frontě, a jedna, začali umírat pochopitelně civilisté a začíná se víc a víc, jako těch útoků přibývá, které pochopitelně se přesouvají směrem k Moskvě a na Moskvu ze strany nacistické chunty a žoldnéřů NATO. Jo. Čili jsou tam tři takové názorové proudy v Rusku, mluvili jsme tady o tom. Jeden, to jsou ty oligarchové, to jsou ty prozápadní, proamerické, proevropské jakoby hlasy. Ty pomalu utichají, protože nemají uši pro to, co říkají. Je to nějaká pátá kolona, která ustupuje a momentálně se jí daří čistit díky té náladě, která je. No a pak je další hlas, že je potřeba diplomacie, protože použití síly je nebezpečné, je to hranici s ohněm. A pak je ten třetí, který je momentálně nejsilnější a který asi zvítězil, protože pokud někdo sleduje zpravodajství na ruských televizích a na ruských kanálech, ne to, co se tady blábolí někde, tak je to, o čem se bavím, že i ruská veřejnost je kompletně získávána pro ten úder proti Evropě. Zatím zastrašovací, protože je potřeba ukončit financování Ukrajiny, je potřeba ukončit přísun žoldnéřů. Dneska tam bojují Britové, že jo, tak. Ale kdyby to byla válka, tak by asi do toho moc se nehrnuli, ale tím, že je to očišťování toho prostoru od nacistů s ohledem na civilní obyvatelstvo a na civilní infrastrukturu a tak dál, no tak když oni to tam navážejí, ty žoldnéře, no tak to pochopitelně je velice složité to řešit, jo. Takže je potřeba, když tam bojujou Angličani, tak no asi jeden z těch cílů dopadne někde v Anglii. Asi. Říkám asi. Bylo by to logické, jo. Čili Sergej Lavrov se k tomu vyjádřil tak, že pochopitelně obyvatelé Evropy budou informováni, aby včas se mohli zachovat a nestali se civilními oběťmi. No a Evropa si to bude muset slíznout. Bude si možná některým...
No?
Možná v některých zemích povstanou lidé a vyhážou z oken ty svý vlády militantní pro nacistické nebo nacistické, protože konkrétně třeba v Německu mladí Němci nechtějí do armády, nechtějí bojovat. V Německu. Protože ať je Německo jaký chce a víme, že Němci mají k určitým věcem blízko a mají sklony k některým, tak ale tam asi funguje ta genetická paměť. Funguje tam ta paměť v těch rodinách, protože i Německo mělo velké ztráty. Hodně otců a hodně synů zahynulo. Takže v těch rodinách se to ví a ví se taky, že bojovat s Rusem je prostě v oporážce. Takže Němci měli projekt, program na to, že znáborují 200 tisíc mužů, no a někde okolo 10 tisíc. To byl výsledek, jo. Mladí Němci, byť jsou připravovaní, jo, byť jsou připravovaní, nehrnou se do toho. Kdo by chtěl jít umřít na frontu?
No nikdo.
Takže uvidíme. Nebude to trvat dlouho, protože zatím všechno běží podle těch informací, které jsou k tomu dostupné. Vladimír Vladimirovič je v Číně. Může to být taky telemost s Módym, nemusí to být osobní schůzka. Může Módy doletět do Číny, může Vladimír navštívit, anebo to můžou vyřešit prostě nějakou komunikací. Módy má složitou situaci, protože oni mu tam podpalujou, že jo? Rozmlíchávají mu tam prostě
Ten není úplně v jednoduchý situaci, ano.
Takže ten to tam jako nějak urovnává. Takže Indie je taková zaměstnaná momentálně sama sebou velmi. No ale Indie by asi stejně vojensky jako se do toho nehrnula. Mluvil jsem v pátek o tom, že se velmi zapomíná na Severní Koreu, ale Severní Korea je k Ruské federaci v užší vojenské dohodě než třeba Čína. No a víme, že po Číně jde Amerika. To znamená, že Amerika má takovou představu, že prostě za všechno špatné v Evropě může Putin. Čína. Může Putin. A za všechno špatné. Tak. V Americe může Čína, přesně jak to říkáš. Jo.
Může Čína.
Protože se to propíralo v kongresu, pochopitelně jsou tam hlasy silné. Takže to si měla Amerika rozmyslet dřív. A vidno je, že se nepoučili a teďko dostanou opravdu za vyučenou. Navrhli zase nějakých debilních pár bodů, asi 6 nebo kolik. Pořád navrhují to samý dokola. A jako Iránci se s nima nepotřebujou dohodnout na nějakém řešení za předpokladu ústupků. Iránci budou s Amerikou jednat jedině jako vítěz s poraženým. To tak cítím a je to vidět úplně ze všeho. Prostě Amerika bude muset přiznat, že je poražená a bude muset přiznat placení reparací. A možná nejenom pro Irán, ale možná pro celý ten prostor toho Blízkého východu. Budou pravděpodobně se pak do toho můžou namotat reparace Sýrie, Irák, Líbie, protože to všecko je to. A když se do toho ještě přidá v podstatě Izrael, protože to říkal Jiří v pátek, Izrael je rozbombardovaná země, jo. To se zase o tom nemluví, ale Iránci jako dostali těžkou sodu. No a for je v tom, že zatímco všem asi dochází zbraně, munice, střelivo, rakety, no tak Iránci ještě navýšili o 20%, mají toho víc než před začátkem toho konfliktu, takže já myslím, že tam je to jasný a tam si Amerika naběhla na výdle, bude se s tím muset popasovat. A myslím si, že to nebudou mít jednoduché. Prosím?
Víš, že to nevěděli, když jako do prčice jako ví, jak je Irán veliký, ví, jaký jsou tam podmínky, ví, jak se to tam vyvíjí. Tak neříkej mi, že tam Amerika prostě si dobrovolně obšla vylámat zuby.
Lidi z Pentagonu to věděli, ale umělá inteligence vyhodnotila.
Poradila.
Umělá inteligence, ano, poradila. No a tak Donald, když umělá inteligence to řekla a je tak chytrá, no tak do toho šel, že jo? Takže, co dodat?
To je.
Jak vidíš, boží mlýny, jak se říká, mlýny melou. No takže to je situace tady. No a teď bychom se mohli podívat zase zpátky do Čech třeba. Což takhle dát si Bitcoin?
Tak povídej, co jsi zjistil okolo Bitcoinu?
Povídám pohádku. Že Bitcoin jim nasadil oprátku. No, tak se to pojďme pustit. Máme tady zajímavý rozhovor. A tak by bylo velmi chybné, kdybychom se ho nepustili.
Tady se dozvíme nového. Dozvěděli jsme se něco nového. Přišli dva ministři, dojem vážného prohlášení. Jaký je v tom posun? Proč teď?
Tak proč teď? Protože byl dokončen ten audit, který zcela jednoznačně odhalil ty skutečnosti, které jasně nasvědčují k tomu, že tam byl spáchán trestný čin. Víte, já jsem, ještě jsem nebyl v poslanecké sněmovně, tak to nebylo tolik sledované, ale 6. června loňského roku jsme jako strana PRO uspořádali tiskovou konferenci, na níž jsme oznámili podání trestního oznámení v této věci, protože tam je naprosto flagrantně naplněno hned několik trestných činů. Prostě legalizace výnosů z trestné činnosti je evidentní. Já když jsem dneska sledoval paní Dekroa, jak tam nervózně blábolí něco o tom, že prostě se snažila vyhnout z toho, aby stát byl zatažen do nějakých dlouholetých sporů, co to pro boha je, co to je za výrok, já tomu vůbec nerozumím. Přece v momentě, kdy někde přišel nějaký zámečník a měl na účtě 12 miliard korun, tak museli všichni vědět, že ty peníze jsou nelegální. Všichni v tu chvíli, kdo se na tom podíleli, museli vědět, že ty peníze jsou nelegální. Kdybych tenhle případ dal svým studentům na policejní akademii a neřekli mi, že to je legalizace výnosů z trestné činnosti, tak je od té zkoušky vyhodím. A jenom chci poznamenat jednu věc, která je naprosto zásadní a je velmi často opomíjena médií. 25. března přichází náměstek ministerstva spravedlnosti Radomír Daňhel na finanční analytický útvar k panu Hilmarovi, který je ředitel, a ptá se na to, jak by finanční analytický útvar na to reagoval. Pan Hilmar na to odpovídá a říkal později, že nikdy za svou kariéru podobný dotaz nezažil. To znamená, už to je evidentní, že se tam něco dělo.
Děkuji, že to opakujete, ale já jsem se ptala na to. Co je tam nového? Tohle všichni víme.
Já to jenom dokončím ty věci.
Dávno to víme.
A situace je taková, že 2 dny potom stát začal dražit bitcoiny, které finančně analytický útvar zajistil v té jiné věci z naprosto stejné peněženky, z naprosto stejného zdroje a prohlásil to nebo podal na to trestní oznámení finančně analytický útvar. To znamená, že my jsme další 2 měsíce dražili špinavé bitcoiny naším úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Zbyněk Stanjura měl a musel tu dražbu zastavit. To znamená, on je odpovědný za legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Už vám můžu
to znamená, že v tuhle tu chvíli, pardon, že to takhle říkám, ale ono je to naprosto zásadní, aby ty diváci věděli, co se tady stalo. Takže já jsem přesvědčen, že tady došlo k naplnění tohoto trestného činu a dokonce jsem přesvědčen, že Eva de Croix tady naplnila skutkovou podstatu trestného činu nadržování, neboť zásadním způsobem omezovala přístup k těm informacím, které zcela jednoznačně prokazují, že to trestní, trestní oznámení bylo podáno naprosto důvodně. V neposlední řadě to zásadní bylo, když vlastně zastavila vydání té zprávy koordinátora Davida Uhlíře, bývalého ústavního soudce, který právě chtěl úlohu Zbyňka Stanjury popsat v té své zprávě a ona ji zastavila.
Ale
je to podle mě jasné.
Tak to úplně...
No jo, 2 dávky. Ale všímáš si, ona i ta Wolfová, ona i ta Wolfová je jako praštěná, jako oni už jsou, jak bych to řekl, přeci on tady dává nějaký kontinuální obraz té věci a to víme. Něco nového, jako no tak nově to bude o tom, že bude obžalován Stanjura, de Croix, no a další, který prostě asi šéf, možná šéf, šéf úřadu zastupování státu ve věcech majetkových, kdo tam ještě do toho může, pak nějaký náměstci, premiér pochopitelně.
Jo, až tak, že by to bylo.
No, samozřejmě, když si k tomu dali souhlas, ne? Já si myslím, že zatím zavřeli Blažka do vazby toho právníka a toho, že jo, náměstka jeho. No a teď jde o to, aby chlapci začali zpívat, proto je nepozbírali všechny, že jo. Teď budou chlapci muset zpívat a na základě toho, co oni zaspívají, no tak to bude rozšířovaný na další a další osoby. No, tak co k tomu chceš?
No a tak si tu žijem.
Mafiáni těmi legalizovali špinavý peníze. Pozor, to už se nemluví o tom, že někdo ukradl 12 miliard, jo. To se nějak zapomíná ještě říkat.
To je další věc, že on ano, my se pořád mluví miliardě, ale kde je těch zbylých, že jo?
Jsou ty zbylí, no.
Tam je chlopci doli.
Takhle, kam se jim zatoulali. To by si možná zatoulali. No, a když slyším ty blbečky o tom, jak furt okopávají kotníky té vládě, protože prý špatně hospodaří, protože prý, no tak to zase bude Reichl, pochopitelně. Já jsem vlastně taková jeho marketingová agentura.
Hele, ty bys mu to měl jako nějak předestřít, že ho takhle všude jako hlásíme a uvádíme. Tak jako
no přitom mám k němu docela spoustu jako... výhrad, jo.
Jo, to já taky, to já přesně, to taky, no.
Jo, no ale tak každý si to může odpracovat, když se bude podílet na té nápravě, no tak uvidíme.
Přátelé, nikdy bych nevěřil tomu, že mě v Poslanecké sněmovně potká vpravdě surrealistický zážitek. Ale stalo se. Včera na zasedání zahraničního výboru, kde jsme probírali rozvojovou politiku Českého ministerstva zahraničí. Petr Macinka nám tam přišel přednést seznam různých aktivit, které se z vašich peněz, když jste zaplatili na daních, financovaly. Na základě rozhodnutí Jana Lipavského, co by ministra zahraničí, a Petra Fialy, co by předsedy vlády. Já tady mám pro vás namátkou takovou ochutnávku toho nejlepšího. To se pobavíte. Posílení kapacit srbských nezávislých médií v informování o výzvách zelené transformace. Green dealovský nesmysl. Produkce čili v Zambii. Rodinné kurníky v Salvadoru. Včelaství v Hondurasu. Chov drůbeže v Ugandě. Nebo lisování oleje v Ghaně. A k tomu samozřejmě přehršel politických neziskovek progresivistického směru, které tunelují peníze od rána do večera. Tohle všechno se platilo z vašich peněz. No a když Petr Macinka řekl, že samozřejmě to kompletně škrtlo, tak přišel právě ten moment, kterému jsem opravdu nechtěl věřit. Já jsem přemýšlel o tom, že skutečně půjdu sepsat okamžitě trestní oznámení za porušování povinnosti při správě cizího majetku, protože přece tímto způsobem nikdo normální nemůže s penězi daňových poplatníků nakládat. A v tu chvíli se přihlásil o slovo Jan Lipavský a řekl, že on je na to pyšný. Že je pyšný, že pokračuje v havlistické tradici naší zahraniční politiky. To ať pokračuje, ale zasví. Přátelé, podívejte se na to, co jste tady měli 4 roky. Vládu naprostých diletantů, kteří prostě rozhazovali vaše peníze plnými hrstmi po celém světě. Tomu je samozřejmě konec, i když tam prskali na celou místnost a chtěli, abychom pokračovali v těchto nesmyslech dál. V žádném případě zapomeňte na to. My budeme s vašimi penězi nakládat velmi obezřetně, velmi transparentně a přejdeme od té ideologické zahraniční politiky k té praktické, realistické, k politice ekonomického směru, tak, abyste z těchto vynaložených peněz také něco měli, aby z toho něco měla Česká republika. Neskutečné. Platili jste rodinné kurníky v Salvadoru. Přátelé, já vím, že byste chtěli, aby se řada věcí odehrávala rychleji, já si to přeji také, ale věřte mi, že děláme kroky těmi správnými směry a že tohle plýtvání vašimi těžce vydělanými penězi je prostě a jednoduše v tuto chvíli u konce. Mějte se hezky, buďte pro a už nikdy více českých peněz na rodinné kurníky v Salvadoru nebo na chov drůbeže v Ugandě. To fakt ani náhodou. Hezký večer všem, užívejte si Velikonoce a brzy zase na viděnou.
No, ty jsi vlastně spolumajitelka nemovitosti, víš to?
Kurníku v Salvadoru.
No, v Ugandě.
Ugandě.
Salvador.
No, tak jako dobrý, tak třeba tam mám i nějakou slepičku, že jo, nějakou prostě tam
vajíčka,
kvoka, kdáka.
Máš vajíčka.
No, vidíš.
No, počkej, slepička, co kvoká, no, to je v parlamentu evropském. Víš?
No, já se teda na to vykašlu, tyjo. Tak já jsem spolumajitelka tadyhle kurníku. No, tak jo, no. Ještě tam lisovali nějaký volej a co to je, jako ještě, no, to jsou věci. No jo, no, tak hele, víš co, jako, dají se psát různý diplomový práce, tak proč by se nedali takovýhle různý projekty zaštěpat, že jo? Tam možná, že ani neví pisatel nebo zadavatel, nebo já nevím, kdo to dělá, kde Uganda leží, ale hlavně, že si na to vyinkasoval peníze, že jo?
No, my se zase přeneseme teďko zůstaneme v České republice a přeneseme se Hradčanská 1.
To se přeneseme do sídla našeho. Ne našeho, ne pak našeho. Do sídla toho skorumpovaného Pepy.
Pávek je tu pro všechny landsmanšaft lidi. No tak, ne? Prima. No, pojďme se podívat na jednu tiskovku prezidenta.
stačí, že se budu muset tvářit, jako že mě vůbec nenasral ten Macinka s tím rudým bránem. To teda, to bude vůbec jako zajímavý, no. Ale to se mi ještě ulevilo, člověče, že nesehnal to rudý právo právě, kde je se mnou rozhovor. Jo? Tam je rozhovor o tom, jak je naše země v bezpečí díky Sovětům a přítomnosti sovětské armády. Teda to by bylo opravdu, to by bylo strašný, teda, opravdu. No. Ale to nenajde, já jsem samozřejmě všechny výtisky nechal zlikvidovat. Ty vole, a co teprve, kdyby někdo četl ty posudky? No, jak mě komunistická rozvědka chválila, co by bezvadného perspektivního kádra. No to je, ty vole, to by byla jízda. No. Ale víš co, jako, na to je všem jako nejvtipnější, že minář organizuje normálně. Minář organizuje na moji podporu na letní demonstraci. Hele, to bude historická chvíle. Největší demonstrace na podporu bývalého komunistického rozvědčíka v dějinách této země. To se ještě jako opravdu, hele, já myslím, že takovou podporu neměl ani Gottwald, člověče. No, no to je super. No, tak Havel se asi bude obracet v hrobě, no, ale to, no nic. Hele, prosím tě, ještě zavolej Vaškovi Moravcovi, jo, jestli by nechtěl být můj teď už oficiální tiskový mluvčí. Ale hovno Bára Kroužková, Vašek je známější. No, a jestli nechce mluvit, nevadí, stačí, když bude mlčet. Když se vedle mě objeví jako morální maják. A když to zavedeme funkci tiskovýho mlčíka, jo? A udělejte mi prosím vás sestřích těch nejlepších momentů za 3 roky mýho prezidentování. V maskáčích, na Harley, se svěrákem, ne se svěrákem, ne ten je starý. Radši s Evou Farnou třeba. No.
Pane prezidente, volej média, přijde to celé venku, živé vysílání běží už 5 minut.
Aha. Vážení spoluobčané, to, co jste viděli, byla samozřejmě umělá inteligence. Vidíte, bylo to skoro k nerozeznání ode mne. Zkrátka Petr Pavel, jen s vlastním názorem a bez filtrů. Tak jste se jistě jenom chvíli domnívali, že jsem to já. Bylo vám jasné, že to nejsem já. Bylo to varování, že každý může být zneužit a manipulován. A my jsme ten hnus záměrně odvysílali. Nenechte se zmást a manipulovat. Ale stačí, že se budu muset tvářit.
To bylo hezký. To bylo fakt hezký.
A já si myslím, že...
A pravdivý.
Jablonskýmu se povedlo vystihnout to pokrytectví, jo.
No, tu podstatu jeho.
Ano, přesně. No a to, jak on ze sebe dělá to, co není, rád by tím byl asi, no a moc mu to není platné.
Tak on je pouze voděná loutka a víš co, ono taky, jako vem si to, jo. On je sice zvyklý poslouchat, je to voják, všechno, ale ona tě to taky nebaví, jako být pořád jenom voděnej. On asi taky by střeba.
Jo, myslíš, jako, že bych chtěl...
Někdy si řekl,
jo, něco sám jako vymyslet.
Jo, třeba jo, hele.
No tak, to musí překonat 2 překážky. Koláře a Madame Lady
ano.
Doma.
Jo.
To ona ho má na
starosti, ale nezapomeň, že dítě ve 3 letech, že tam zaznělo, že má ty 3 roky toho prezidentování. Dítě ve 3 letech prožívá období prvního vzdoru. Ale čeho my se ještě můžeme dočkat?
To nevím.
Ne, tak teď už jsem to fakt zkombinovala. Jako.
Míšo, víš, proč má blondýnka v ledničce prázdné lahve?
Ne.
To je pro ty, co přijdou na návštěvu a nepijou. Jsme v takovém dobrém rozmaru. Pojďme se, přesuneme se do roku 2040. Protože...
To už mě bude trošku víc, jako, no.
Tak když ti nepíšou, jestli se toho dožiješ, tak to máš dobrý. Takže v roce 2040 se stala taková zvláštní věc, jo. No. Představ si, co se stalo. Dorazili F-35.
Ne.
Jo, dorazili F-35 a pozor, rovnou je dali do muzea vojenského.
To asi museli.
No, ale jeden z těch strůjců, pochopitelně, bývalý to premiér, volá bývalé ministryni obrany. Tak to je taky hodně zajímavé.
Ale nazdar, ty stará vojno.
Jani, tak už dorazili ty F-35, sice se opozdili o 5 let, ale když ve smlouvě nemají žádné penále za zpoždění, tak buďme rádi, že vůbec dorazili.
No hurá, těším se na ně 16 let. A ty jsi je viděl, Peťo?
Jojo, šel jsem okolo a kluci mě sem pustili. O víkendu sem zajdu s rodinou.
A nevíš, co na ně říkal Zuna?
Hele, tak to nevím. Ten je, myslím, už v důchodu. A koho tam teď má premiér Reichl, netuším. Já už se o politiku, Janičko, vůbec nezajímám.
Teď stojí před tím, muzeem a okolo lítají prostě takový ten moderní plavidla, že jo?
Jasně, jasně.
To je taky dobrý business, jako. To se, jo, takový nákup, to takový kšeft prostě k nezaplacení.
Ale já si myslím, že F-35 my určitě nikdy v životě nedostaneme. Ty peníze jsou nenávratné. A vlastně, jako, nikdy nebudeme říci, že by nás takovýhle letadla chránili, notabene, jestli by se na nich někdo učil lítat.
Víš, co je for? Víš, co je for? For je v tom, že my jako Česko máme nějaký závazek v NATO. A ten závazek v NATO říká, že máme na starosti budovat nějaký typ armády, máme zabezpečovat v rámci NATO určitý služby, rozkazy, určitý operace. A máme budovat pozemní vojsko. Jo? My třeba vůbec nemáme budovat nějaké letectvo a ono se může stát, že nám třeba to na to řekne, že ty stíhačky vůbec nespadají do jakoby toho plánu NATO a že nám je ani neuznají ty peníze. Že nám je do toho neuznají. Protože Fiala tady zavedl takovou věc, že tvrdí a začali vykazovat vůči NATO, dejme tomu určitý typ financí, jak on vykládal, že to bude to 1,5% na ty věci související, tak ale to vůbec nemělo odsouhlašeno. Takže teď ten problém není ani tolik o tom, kolik budeme platit v roce 2026 a 2027 třeba, to není tak velký problém. Problém je, že máme deficity, které nám vznikly tím, že Fialova vláda tvrdila, že naplňují ty deficity nebo ty povinnosti těch procent vůči HDP, že je naplňují. Ale oni jim to z toho vyhází. Je to jako, když prostě přijde kontrola a vyhážou tomu podnikateli faktury, který nesouvisí s činností jeho a nemůžou mu je započítat do nákladů. To ti je blízký, jo? Jsem ti takový vysvětl na něčem, čemu rozumíš úplně perfektně. No tak, a naši posluchači taky. Takže může být, že prostě řeknou, no ale vy jste zaplatili třeba jenom 1,2%, to znamená, že v příštích letech to budete muset doplatit.
No, tak my budeme to mít. Takhle, my zaplatíme v 35, který mít nebudeme, ještě nám je neuznají a budeme muset platit dál.
No, protože oni ignorovali.
Z čeho to chtějí vzít?
Oni ignorovali, že to na to řeklo, vy máte za úkol ty peníze vynakládat tímto způsobem a za ty peníze budovat takovýhle typ armády. Oni ty peníze prostě utráceli jinak, protože tam asi byly lepší ty, že jo, lepší provize. Asi se to s nás tam teď odlilo a tak dál. No a teď se to neuzná ani, jo. To je zajímavý. A ono se čuče...
To bude docela pěkný oříšek.
A ono se čuče kradlo asi docela... To víme, jo, ale... Ono se ukazuje, že se asi kradlo, kde se dalo, jako. Mám tady kotel Míšu Jílkovou. Mám tady... Počkej, něco nám tu běží. Mám tady kotel Míši. Míšin kotel, čověče. To je jako, kdybys tam byla ty, viď? To. Míšin
kotel. Že bych byl v kotli?
No tak pojďme do kotle, k Míše do kotle. Tady máme profesora Petra Druláka s bývalými jaksi aktéry ve vládě a jde o peníze tajných služeb, jo.
Vy totiž nejste příznivec navyšování peněz tajným službám. Proč? Jako?
Tam samozřejmě ty tajné služby, no zejména mě překvapuje, že tady představitel bývalý koalice vůbec mluví o vojenském zpravodajství. To je jeden z největších skandálů vašeho působení. To, co se dělo s rozpočtem vojenského zpravodajství, to jednou vyjde do učebnic.
A co se dělo?
V roce 2024 dostali 5 miliard. Podle rozpočtu na konci roku měli 9 miliard. Nějakým způsobem jim během toho roku přibyly 4 miliardy. Nikdo nevysvětlil jak.
Není to dobře?
To není
třeba
dobře.
Nakoupili
to, no, to právě nikdo neví, na co ty peníze dali. Tam je to, já myslím, že teďkon tahle vláda, tam bude rozjíždět vyšetřování a ukáže se, co z toho se rozkradlo, co z toho šlo na nějaké věci, které jsou nepřiznatelné. A kolem vojenského zpravodajství je takovej skandálu. Každý rok jsou tam miliardy, které jsou nezúčtovatelné, nedohledatelné. Takže já jsem rád, že tahle vláda
čerpáte z nějakého věrohodného zdroje.
Podívejte se, já vám řeknu, podívejte se na ten rozpočet. Když se podíváte, každá zpravodajská služba dostane rozpočet a když během toho roku ten rozpočet se zdvojnásobí a nikdo nedokáže vyjádřit pro, tak to je hodně ano, nestandardní
pan
situace.
Poslanec,
hodně
poslanec.
Pane profesore, vy jste diplomat bývalý. A velice dobře znáte kontrolní mechanismy parlamentní demokracie. Znáte, že i tyto služby jsou vystaveny vnitřním kontrolám.
Nic takového neexistuje. To, že... Čistě formální zpravodajskou službu nedokáže žádná parlamentní komise kontrolovat.
Podléhají vnitřní kontrole. Vnitřní. Kdyby tam byl nějaký problém, tak se to řeší. A to, že vláda zadala audity, já to vítám. OK, ale vy tady hážete, že se tam kradlo a že uvidíme. Jak si vůbec dovolujete něco takového říkat? Takovýhle spekulace. Jestliže audity něco odhalí, v ten moment máte právo na to ukázat prstem. Ale do té doby je to pouhý útok na tajné služby.
Pokud to tajné služby nedokážou vysvětlit, tak je na místě, aby jsme měli tohleto podezření.
Ne, máte k tomu nějaké dokumenty, které nám tady teď můžete předložit?
Tajná služba, že by nám ta tajná služba předala dokumenty, že jo? Že by nám dala tajná služba dokumenty.
No,
máš... Všichni už kradou a všichni kradou.
Je jo. Inu, jak říká Babiš, počkejte, lže ráno, lhal jsem ráno, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS.
Předseda ODS.
Jo, lhal jsem včera, lhal jsem dnes.
Včera lhal jsem předseda, dnes jsem předseda.
ODS, ano. No, tak další, jo, jako černá díra na peníze. Prostě oni jsou nekontrolovatelní, tak co by se kontrolovali, ne? Kdo je kontroluje?
Nemůžou kontrolovat.
Oni se nikdo, vnitřně sami kontrolujou sebe. Sami. Takhle. Oni mají sebe kontrolu.
Jo.
Víš, tak se kontrolujou tím, že se mají tu sebekontrolu. Neodpustím si, aby jsem si nepustil Jiřího Čunka. Jiří Čunek je velice specifický, myslím si. Bojí se ho, proto mu víceméně jako nedávají prostor moc. Ale tenhle názor si myslím, že je docela zajímavý. Byť je velice opatrný v některých momentech. Jo.
Myslím si, že pan prezident bohužel je ten poslední, co by mohl něco Turkovi vyčítat. Podívejte se, co dělal ve 23. pan prezident. Tak byl, kdyby ho poslali na národní třídu, tak je tam bude mydlit s pendrekem stejně. Je štěstí, že ho tam neposlali, tedy neposlali tam tu vojenskou jednotku. A on prostě, jeho otec rozvědčík, on rozvědčík, manželka studovala na politruka. Já si myslím, že téměř neexistuje manželský pár, který, kdybychom po revoluci řekli, co ti lidi dělají, by nevypískal jako dav na Václavském náměstí jako s větší ochotou, že to není možné, aby někdo takový tady přišel do nové doby. Navíc teda Petr Pavel nemusel nikdy udělat žádný krok, který by osvědčil, že on něco ztrácí. Jo, Václav Havel, a to říkám teď, anebo Pavel Rychetský a mnozí jiní, Petr Pithart, ti lidi, mnozí byli komunisty, v určité chvíli řekli, že už toho mají dost a jejich poznání světa jim sáhlo do svědomí a řekli, jdeme od toho pryč a přesto, že ztrácíme funkce a tak dále, tak šli s odvahou do toho boje s komunisty. Petr Pavel nic takového nemusel udělat, protože volně stoupal s platem a samozřejmě těmi frčkami v té vojenské kariéře, pak ho zákon zbavil toho, že nemusel být komunistou, dotáhl to na armádního generála a to, že byl předtím v Rusku a to, že byl vlastně předsedou komunistů a tak dále, to všechno
jinými slovy se říkáte, a on, že Filip Turek by měl taky dostat možnost si své hříchy mládí
odpracovat. A on dostal, ale tomu bylo daleko víc let a ty hříchy z mého pohledu byly daleko horší. A teďka kádruje Filipa Turka za to, co udělal ve 23 letech. Já myslím, že on by to prezident nedělal, ale on to dělá jenom proto, že chce vyhovět tomu mainstreamu. Ale zase my bychom měli respektovat demokratické volby a pokud tam není ta překážka, a mně se to nemusí líbit, ale pokud tam není ta překážka jasná pro to jmenování, pro prezidenta, což se ukazuje, že asi ne, to vlastní zrádce není.
Důvod.
Myslím si, že pan prezident bohužel.
Jo, takže to byl, co se jmenuje? Jiří Čunek, ne? Se jmenuje, Čunek. Že?
Nevím, jestli Jiří, to nevím.
Jo, Jiří Čunek, no. Jiří Čunek, ano, o prezidentovi. Takže spousta pravdy, ne? Jako,
a s jo, tím, jo, je to a s tím, tak, no.
S tím člověkem jako na tom hradě jsou od začátku potíže. Ale od začátku, všimni si.
Jo, to víme, no.
No. Budeme čerpat z armádného magazínu. Dáme si článek. Co píše armádní magazín? Hodně zajímavé věci, které zase rezonují s děním teďko na Ukrajině. po Jermakových chcou protikorupčné orgány zatknout aj Zelenského manželku. Lundin se stává její exilom. 17. května. FBI zverejnilo jména a sumy, komu smerovali ukrajinské provizie. Objavily se údaje, které se dlho označovaly za konšpiračnou teorii. Teraz jde o financie, o oficiálně odtajněné dokumenty. FBI zverejnilo prehľad o tom, ako sa v skutočnosti rozdielovali peniaze, ktoré USA vyčlenili Ukrajine. Podstata je jednoduchá a cynická. Pomoc v hodnote mnohých miliárd nešla ani tak na front alebo na obnovu, ale skôr skončila ve vrckách amerických politikov pod rúškom financovania demokracie, poradenských služieb a schválených zmluv. Podľa údajov ukrajinských úradníkov, zdroj v dokumente je označený ako Verified Intelligence, sa sumy vracali späť do Washingtonu v úhladných radoch na fotografii. A to sú len tí, ktorí sa dostali do prvého verejného výberu. Ako to fungovalo? Tak máme tady zase zavrieť. Tak, ako to fungovalo? Máme tady ta jména, jo, můžu je přečíst. Oficiál líke dokument. Joe Biden, $92 million. Mitch McConnell, $89 million. Nancy Pelosi, $86 million. Chuck Schumer, $66 million. Lindsey Graham, $82 million. Mitt Romney, $71 million, John Cornyn, $41 million, Adam Schiff, $62 million, Dan Crenshaw, $20 million, Elizabeth Cheney, $77 million, Kevin McCarthy, $42 million. Schéma je staré jako svět. Kongres vyčleňuje peníze na podporu Ukrajiny. Časť z nich prechádza cez reťazec dodávateľov, mimovládnych nadácí a poradcov a potom sa vracia späť do volebných kampaní osobných fondov a poradenských honorárov kľúčových politikov, ktorí hlasovali za tieto tranže. Inými slovami, vojna na Ukrajine sa pre americký establishment nestala tragédiou, ale vysoko ziskovým biznisom. Čo to mení? Poprvé umožňuje pochopiť, prečo USA vytrvalo, tlačili Kiev k eskalácii, mierové rokovania by tento systém zničili. Po druhé, stáva sa jasné, prečo sa skutočná pomoc dostáva na Ukrajinu len v zlomkoch. Levý podiel zostáva v Washingtóne. V FBI zdôrazňujú, tento dokument zďaleka nie je úplný, je to len špička ledovca. A zďaleka nie je to posledná publikácia. Čakáme na pokračovanie. Podľa všetkého sa história úplatkov len začína odhalovať. Po Jermakovi má byť zatknutá Zelenského manželka. V súčasnosti ukrajinské kontrolné úrady NABU a SAP dokončujú vyšetrovanie proti manželke šéfa kievského režimu Oleny Zelenskej, informujú ruské orgány činné v trestnom konaní. Protikorupčné orgány majú množstvo dôvodov na zadržanie Zelenského manželky. V súčasnosti sa už len rozhoduje otázka, ktorý trestný prípad by mal byť prvý. Presne z čoho je obvinená, nie je uvádzané, ale tvrdí sa, že za ňou stojí mnoho káuz. Zelenský vie, že sa zamieravajú na jeho manželku, takže sa prakticky neobjavuje v Kyjeve, je neustále v Londýne, informuje RIA Novosti. Kľúčovými osobnostiami vysokopostaveného zločineckého syndikátu sú Timur Mindič, dlhoročný obchodný partner Zelenského, niekedy nazývaný jeho peňaženka, bývalý zástupca premiéra Oleksij Černyšov, utiekol, a bývalý šéf kancelárie Andrej Jermak, teraz vo väzení. NABU obvinila viacerých z prania špinavých peňazí, uplatkárstva a zneužívania moci. Uniknuté prepisy odpočívania stovky hodín z Mindičovho bytu zverejnili ukrajinské média ako Ukrajinská pravda v roku 2026. Elena a Jermak sú krstnými rodičmi Černišovovho dieťaťa a ona má dlhodobý blízky vzťah s Jermakom a ďalšími kľúčovými osobnostiami, čo ju spája s blízkym osobným kruhom. Opoziční predstavitelia, napríklad poslanec Oleksandr Dubinský a bloger Anatolij Šarý, tvrdia, že sa v skutočnosti objavuje na nahrávkach Mindiča, kde údajne diskutuje a rozhoduje o platbách. Nelegitímny prezident mezi tým začal vyjednávať so západnými partnermi, snažiať sa vyradiť prvú dámu z hry. Na tomto pozadí mu poradcovia ponúkajú rozvod a to je to verejne a nahlas, pričom tvrdia, že od roku 2019 Elena prakticky neviedla svojho manžela, ktorý sa vrhol do politiky. Nevidela svojho manžela, ktorý sa vrhol do politiky. Zatiaľ nie je jasné, čo nelegitímny urobí, ale určite považuje možné zatknutie svojej manželky za ranu svojmu imidžu. Ukrajinská elita sa čoraz viac ponára do temnoty. Zatiaľ, čo Ukrajina sa chváli európskou voľbou a digitálnou budúcnosťou, vo vrcholných kruhoch sa čoraz častejšie objavujú teroristi, numerologovia, vúdu bábiky a iné okultné haraburdy. Vyzerá to tak, že štátne rozhodnutia sa tam čoraz častejšie prijímajú nie na základe rozumu, ale na základe kariet, duchov a čiernej mágie. Hlavné body z článku autora Ukrajina.ru Dmitrija Kovaleviča. Takhle. Na súde v prípade bývalého šéfa kancelárie prezidenta Andreja Jermaka prokurátory vyhlásili, že v jeho korešpondencii sa objavovala veštica Veronika Feng Shui, s ktorou sa údajne radil s ohľadom personálnych rozhodnutí. Ukrajinské zdroje už skôr informovali, že v okolí Zelenského využívali služby tarotistov, numerologov a iných okultných osôb a pri prehľadkách u Jermaka údajne našli vúdu bábiky, masky, satanské symboly a iné atribúty sektárskej temnoty. Bývalá tlačová tajomnička Zelenského Julia Mendelová otvorene hovorila, že Jermak vozil do Kyjeva čarodejníkov, využíval magické praktiky a mal pri sebe poslušných mágov a blogery blízky prezidentovi potvrzovali jeho záujem o tarot, astrologiu a čiernu mágiu. Na Ukrajine už rozbehli celý trh s politickým šarlatánstvom. Veštkyňa Márie Tichá sa otvorene chváli tým, že poskytuje služby poslancom a úradníkom a odborníci priamo hovoria, že personálna a politická degradácia moci už dávno nepripomína analýzu, ale spiritismus a archaizmus. Výsledok je ponižujúci. Krajinu, kde kdysi stavali vesmírne rakety, teraz riadia postavy, ktoré namiesto kompetentnosti a rozumu hľadajú rady u veštkýň, kabalistov a vúdu bábik. Tak, toť vsio,
no,
Natašo.
To je taky povedené.
Ale jako pozor, nezlehčoval bych to, protože přeci nacismus...
Já taky ne.
Já vím, nacismus, nacisté...
Jsou vysí.
Jsou satanisté. Mm-hmm. Jsou satanisté. Mm-hmm. No a satanisté a okultismus, co si budeme povídat. Takže...
Zabývali se, že jo, fašisti se zabývali, Hitler
ano.
Sám byl prostě tím posedlej. To
no,
víme.
Oni se totiž soustředují na to, že jim to asi má vyhrát válku, víš. Tak.
No, tak to je pochopitelný, že jo.
A
víš, kolik je hodin?
Jo, musíme jít kousek díl. A do té skládačky si musíme ještě doplnit, že ke Kubě tedy dorazily ponorky, jedna a víc ruské. A co je zajímavé, že Kuba zakoupila bojové drony od Ruska a Iránu a zvažuje jejich použití proti Spojeným státům v případě ozbrojeného konfliktu. Axios s odvoláním na utajované informace. Podle zdrojů Kuba získala více než 300 vojenských dronů a nedávno začala diskutovat o plánech na jejich použití k útoku na americkou základnu v zálivu Guantanamo, lodě amerického námořnictva a případně i na Key West na Floridě, 150 kilometrů severně od Havany. Kuba předpokládá, že se stane terčem útoku. Já si myslím, že drony jsou pouze krycí manévr, protože co to je 300 dronů? 300 dronů je jedna formace, která někam vyletí. Jo. Ale myslím si, že na pozadí těch dronů může letět ještě něco jiného a pak si řekne, no, to ty drony. Jako,
jo, jo, to může být, no.
Víš,
oni teď po Kubě hodně píšou, že je na pokraji zhroucení, že jo, že prostě jako je to tam špatný, že jsou jako vyhladovělí, že dokonce jako mají pocit, že chtějí spolupracovat s Amerikou. No, uvidíme nám.
No, a když se vrátíme do Evropského parlamentu zase, protože se je to ozbrojení, je to rozkrádání peněz, a to i evropských, no tak si zase musíme říct, že jsou poslanci, europoslanci, hlavně slovenští, kteří tvrdě kritizují a neberou si servítky, což je pochopitelně zapotřebí, tak pojďme, pustíme si mladého europoslance slovenského.
Paní predsednička von der Leyen, sme tu opäť a zase navrhujete robiť presne to isté, čo posledné 3 roky. Posielať ďalšie desiatky miliard eur do krajiny, kde vychádza na povrch jeden korupčný škandál za druhým, kde ekonomiku ovládajú oligarchovia a kde sa naše miliardy eur strácajú bez viditeľného efektu na bojisku. Robíte to isté, ale očakávate iný výsledok. To nie je stratégia, to je učebnicová definícia šialenstva. A aj keď nepochybujem, že tu dnes medzi nami naozaj sedí pár šialencov, drvivá väčšina z vás, na čele s vami, pani Lajenová, ktorí podporujete toto nezmyselné predĺžovanie konfliktu, tak činíte nie preto, že nie ste suverénni politici, ale preto, že ste len poslušní vykonávateľia záujmov zbrojárskeho komplexu, ktorého zisky lámu všetky rekordy, žiaľ, na úkor ukrajinských životov a európskych zdrojov. Vašu servilnosť tu prekrývate moralizovaním o solidarite k obeti, ale práva solidarita nie je v predĺžovaní vojny, ale v jej ukončení. Preto vás žiadam, pani von der Leyen, ak nedokážete prispieť k mieru, aspoň mu prosím, neprekážajte. Ďakujem.
Máte blúkať od kolegu Bystroňa.
No, pán kolega, ako si to vysvetľujete? My sme tu dlho počúvali práve od pani von der Leyenovej a ich kolegov, že Európa bojuje v zájmu Ukrajincov a teraz prieskumy, nezávislé prieskumy v Ukrajine ukazujú, že ponad 70% Ukrajincov si praje už ukončenie tohto vojnového konfliktu. A tí sami ľudia, ktorí nám tu hovorili, že vlastne sa zastávame Ukrajincov, tak teraz aj cez to, že Ukrajinci chcú ukončiť tento konflikt, tak oni nám tu teraz hovoria, že ten konflikt je treba predlžiť, že ho máme financovať z peňazí našich daňových poplatníkov. Ako si to vysvetľujete?
Ja si myslím, že odpoveď sa skrýva v tom, odkiaľ pani Ursula von der Leyen pochádza, akú funkciu predtým zastávala a aké škandály sú s ňou spojené, korupčné, čo sa týka tak jej ministrovania obrany v rámci Nemecka, ako aj toho, Pfizer Gate, nazvem to skrátke. Takže myslím si, že tam je ako keby vidieť, odkiaľ fúka vietor a prečo napriek prieskumom, ktoré jednoznačne, ako aj vy hovoríte, potvrdzujú to, že Ukrajinci už chcú mier, už nechcú ďalej bojovať. Pozrime sa čísla na ľudí, koľko utieklo už z Ukrajiny. Tu niektorí politici sa tvária, moralizujú a hovoria o tom, ako treba ďalej bojovať.
Tak. No jo. Na každou svini sa voda vaří.
Jo. Jenom by už to bylo.
No jo. Takže v podstatě, když to zhrneme, v celém světě, včetně jednotlivých zemí, aspoň tam, kde, dejme tomu, to začalo nějakým už rozumným výsledkem voleb, tak se začíná vyšetřovat nejenom věci covidové, ale začíná se vyšetřovat hlavně, jak tekly, kam tekly, komu tekly ty obrovské sumy těch financí. A ono se to poskládá. Do toho, dejme tomu, přiletí tu a tam nějaký orešník nebo burevesník. No a na světě bude hned líp. Takže myslím si, že to, že... No ne, no, protože spousta lidí říká, hele, vy tady mluvíte o tom, jak už bude ta nová realita, jak to, ten svět už bude napravený, ale teď ono to je čím dál tím horší, jako jo.
No, ale jo, to jako mají pravdu, ale ano.
No, otázka se jeví logicky. No, ale odpověď je přeci jednoduchá. Jak se zbaví svět těch satanistů a toho zla? No, prostě musí to vygradovat a musí se to... Ano, a musí se to prostě vyřešit. Takže proto se to zhoršuje. Aby už konečně došlo k tomu, že prostě se to, že to bude vyřešeno. No, samo se to nevyřeší. Bude to bolestivé, ale bude to řešení. Takže držme si palce. Čas se nachýlil. Já myslím, že ten deficit jsme nahnali.
Já myslím, že jsme to natáhli jsme to hezky.
No,
Takže jsme to dohnali všechno. Jo, určitě. Hlavně se nezapomeň pak odpojit.
Já se odputám, hej. Takže myslím si, že dobrý. Téma si myslím taky dobrý, takže jsme si to tak jako všechno hezky probrali. No, můžeme si dělat znova nějaké úsudky, názory. Svět sice vypadá čím dál tím katastrofálněji, ale víte co, ta deratizace musí proběhnout. No. Tak jo, Míšo, ano, pojď se rozloučit.
No, tak jo. Sice jsme začali později, ale o to důrazněji končíme. Přátelé, máme to asi tak, že před svítáním je největší tma. Ano. Jinými slovy řečeno to, co už řekl Petr. Takže držme si palce, že ta tma bude rychlá, hodně tmavá a skončí velkým svítáním. Nedá se nic dělat. Musíme to vydržet.
Bude to velký rozbřesk.
Užijte si teplé dny. Ano. Užijte si teplé dny. Myslím si, že se jaro probudilo. Skoro to podle předpovědi vypadá až do léta. Tak to budeme sledovat. Trošku nám zaprší, což je dobré. Je opravdu velký sucho a není to dobrý pro tu přírodu. Budu se s vámi těšit na příští týden v úterý. Mějte se všichni moc krásně, přeju krásnou dobrou noc, krásné dny a loučím se i s tebou, Petře.
Děkuji ti za dnešní účinkování, děkuji všem, kteří jste vydrželi to ticho a půlhodinové na začátku. No, pochopitelně.
Ale ticho taky není nikdy špatný. Jo?
No tak, když dva mlčí, tak duše si povídají. Pokud tam jsou, teda jako.
No,
takže i to může tak být, no. Takže Míšo, tobě děkuji, že jsi udělala čas, že jsi přinesla svoji energii a invenci, názory na spoustu věcí a mohli se to probrat, takže jsme si popovídali pěkně. Za to ti děkuji, no a vám všem, co jste poslouchali také. No a budeme se těšit opět tedy za týden, jinak já se s vámi budu těšit pochopitelně v pátečním pořadu s Jirkou. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte krásný dobrý poslech.
je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece uštrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi zbíjí.